Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmətli. Bugün avqustun 12-si, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Azərbaycanda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 37-39, Abşeronda 36-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə 37-40, bəzi yerlərdə isə 42 dərəcə isti olacaq. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail ilə Hizbullah qrupunu atəşi dayandırmağa çağıran qətnamə qəbul edib. Böyük Britaniyada terrorçuluqda şübhəli görünən həbs edilmiş 24 nəfərdən biri buraxılıb. Ötən həftə ərzində Əfqanistanda 7 Kanada əsgər ölüb. Bugündən Xəzərdə dəniz ehtiyatlarının qorunması ilə bağlı konvensiya qüvvəyə minir. Son 6 ayda Azərbaycanda polis bölməsində aldığı işgəncədən 3 nəfər keçib. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə sonuncu, 4-cü ixtisas qrup üzrə qəbul imtihanları başlayır. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Sənəd İsrail ilə Hizbullah qrupunu atəşi təcili dayandırmağa çağırır. Sənəddə həmçinin münaqişə zonasına 15.000 BMT qüvvələri göndərilməsi nəzərdə tutulur. Sənəddə konkret atəşkəsdən sonra İsrail ordusunun Livandan çıxarılması və Hizbullahın İsrailə hücumlara son qoyması tələb olunur. BMT-nin baş katibi Kofandan müharibənin 4 həftə davam etməsi və bunun qarşısının vaxtında alınmamasından təəssüf bildirib.
I would be remiss if I did not tell you how profoundly disappointed.
Mən şuranın buna hələ bundan çox-çox əvvəl nail ola bilməməsindən təəssüfləndiyimi deməsəm etinasız olardım. Və əminəm ki, dünyada milyonlarla adam mənim təəssüf hissimlə bölüşür.
A sense of frustration are shared by hundreds of millions of people around the world.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rays isə İranla Suriyanı qətnamənin şərtləri və Livanın suverenliyinə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. İsrail və Livan rəhbərliyi bundan əvvəl BMT-nin qətnaməsini qəbul etməyə hazır olduqlarını bəyan etmişdilər. İsrailin dünən Livanda apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində isə 20-dən çox adam ölüb. Təkcə Marzayun şəhərində qaçqın karvanının raket atəşinə tutulması nəticəsində 6 nəfər ölüb, 20-dən çox adam isə yaralanıb. Britaniya polisi təyyarələrdə terror aktı törətməkdə şübhəli görünən həbs edilmiş 24 nəfərdən birini azad edib. Lakin polis hələlik onun şübhəli kimi qalıb qalmamasına aydınlıq gətirməyib. Britaniyada terrorla bağlı təhlükəsizlik həddi hələ də kritik olaraq qalır. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair terror cəhdlərinin üstünün açılmasında roluna görə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə təşəkkürünü bildirib. Əfqanistanın Qəndahar əyalətində törədilmiş partlayış nəticəsində bir Kanada əsgəri ölüb. Bu, son həftə ərzində Əfqanistanda həlak olmuş 7-ci Kanada əsgəridir. Talibansıların nümayəndəsi bu hücuma görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Amerika hərbiçiləri isə Əfqanistanın Xos əyalətində əl-qaidası olmaqda şübhəli görünən 3 nəfərin öldürüldüyünü xəbər verir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranın hakim dairələrini bu ilin mayında zorla Suriyadan İrana qaytarılmış milliyyətcə ərəb olan 4 nəfərin yerinə aydınlıq gətirməyə çağırıb. Təşkilatın yaydığı məlumatda deyilir ki, həmin 4 nəfərin harda saxlanması bəlli deyil və onlara işgəncələr verilə bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Azərbaycanın bütün bölgələrində hava isti olacaq. Ən isti hava Naxçıvanda və mərkəzi Aran rayonlarında müşahidə edilir, 42 dərəcə. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 39-40 dərəcə isti gözlənilir. Bu cür hava şəraiti avqustun 14-ünə qədər davam edəcək və tədricən dəyişəcək. Avqustun 16-sından başlayaraq şimal küləyi əsəcək və istilik biraz azalacaq. Bakı şəhər təcili yardım stansiyası isə isti hava şəraitində əhaliyə günün altında çox durmamağı, uşaqların və yaşlıların, ürəyi xəstə adamların günorta vaxtı havaya çıxmamasını, çoxlu su içməyi tövsiyə edir. Kürdəmir və Zərdabın icra hakimiyyətləri isə iş saatının qısaldılması barədə sərəncam veriblər. Sərəncama görə günorta saat 1-in yarısından 4-ə kimi idarələr işləməyəcək. Bugündən Xəzərdə dəniz ehtiyatlarının qorunması ilə bağlı konvensiya qüvvəyə minir. Rusiya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyinin rəsmisi Əmirxan Əmirxanov deyir ki, indi bütün sahil yanı ölkələr Xəzərdə təsarrufat planları və layihələr barədə tam məlumat verməlidirlər. Onun sözlərinə görə nəzarətsiz Nərov neft çıxarılması və bu sahədə aparılan kəşfiyyat işlərinə görə dənizdə tənəzzül müşahidə olunur. Konvensiyanı 2003-cü ildə Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan imzalayıb. açıqlayıblar. Bu məlumatı Rita Sita agentliyi verib. Son 6 ayda 3 nəfər polis bölməsində aldığı işgəncələrdən sonra dünyasını dəyişib, bunu işgəncələr əleyhinə komitənin yaydığı yarım illik hesabatda belə deyilir. Komitənin sədri Elçin Beypudov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qurumun apardığı monitorinqlərə görə vətəndaşlar daha çox polis idarələrində işgəncələrə məruz qalır.
Elin 6 ayı tamamdır, artıq 3 ölüm hadisəsi bu il polis orqanlarında 3 ölüm hadisəsini biz aşkarlamışıq, araşdırmalar aparmışıq və tam sübuta yetirmişik ki, işgəncələ həmin şəxslər dünyasını dəyişir.
Elçin Beypudov. Elçin Beypudovun sözlərinə görə hesabat beynəlxalq təşkilatlara və Daxilişlər Nazirliyinə də təqdim olunacaq. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə hesabatda göstərilən faktların araşdırılacağını vəd edib. Bu yaxınlarda Mingəçevir şəhər polis idarəsində Qarabağ əlli Rasim Əlişovun ölümündən sonra cinayət axtarış bölməsinin rəisi həbs olunub. Daxilişlər Naziri Ramil Usubov avqustun 11-də bildirib ki, son 7 ayda işgəncəyə işində yol verdiyi nöqsanlara görə 20 nəfər polis əməkdaşı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. 24 saat qəzeti cərmələnib, qəzeti həqiqətə uyğun olmayan yazı dərc etmək iddiası ilə Daxilişlər Nazirliyi məhkəməyə vermişdi. Nəsimi rayon məhkəməsi nəşrin və baş redaktorun ayrı-ayrılıqda 500 manat cərimə olunması haqqında qərar çıxarıb. İndi isə bir idman xəbəri. Gəncə futbol klubunun Azərbaycan çempionatının güzlülər dəstəsində oynamasına aydınlıq gətirilib. Şəhərdəki Azər Alüminium Zavodu klubu himayəyə götürüb. Artıq AFFA-ya zəruri sənədlər də təqdim olunub. Gəncə klubu mübarizəyə 3-cü turdan qoşulacaq. Hazırda güzlülər dəstəsində 6 xalla Bakı klubu, ən çox top vuranların cədvəlində isə 3 topla Samir Musayev başçılıq edir. Son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə 14-24 veriliş olacaq. Verilişdə söhbət İstanbul Universitetində təhsil almaq, istirahət, caz və klassik musiqidən gedir. Verilişi həmkarım Ülkər Akifqız aparır.
14-24 İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasardır, amma orada oxumaq çətindir.
14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Və...
Ben.
Adə, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Neftçi ilə Kafaz oynayır.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır.
İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Həm müəllim dərsini oxuyub gedər, falan-falan kitablardan mənim imtihama hazırlaşacaqsan deyəbdir. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük, orada o sahəyə yaxın eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları biraz İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncelerin Türkler demişken çatıştığı bir orta. Yani ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birinlə ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldur. Bir də var ki, klublar var. Yəni, diskusiya klubları var, digərlər var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarını bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var. Digər idmanın növlərlə məşğullar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyin bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə gedib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni, Azərbaycanda tapmasa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək eləyib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni, o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul eləyərsə, Türkiyənin gök deyilər, onlar qəbul eləyərsə, onun bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünə o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursu deyirlər, təqaüd deyirlər, ora mürəcəd deyirlər bilərlər və ya İstanbul Bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-24 Oxumaqdan yorulub istirahət üçün yer axtaran gənclər isə Qobustan qoruğuna gedə bilərlər. Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Qobustana getməyə dəyər. Qobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq. Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarla bağlı bugünədək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Böyükdaş dağı adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçdilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Sözüm kəlir. Toy olacaq. Həli sən çəkdim. Keçdik. Mənim
uçurdum.
Oyma çağıracağım sizi.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kimi sal qayaların, kimi də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Buralar əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmayaraq, buralar çox gözəldir. Seyr etməyə doğrudan da dəyərli.
İstirahətim necə keçir? Yəni, yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni, o baxımdan yaxşıdır. Həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik.
İstirahətim əla keçdi. Bir də istini nəzərə almasaq. Amma ki, unudulmaz istirahətidir. Təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından gileylənənlər də tapıldı. Kim istidən, kim susluqdan, kimi də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsaydı hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Kimin imkanı var, gəlsin. Bakıdan çox da elə uzaq deyil. Yəni, yol elə də insanı yormur. Gəlib buradakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar. Çox asan. Gələndə sadəcə olaraq tədariflərini görsünlər.
Bura gəlindim, bir təksi götürün, ha. Rahat paltarlar giysinlər, çünki dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Durna.
14-24 Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Serenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almanya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub.
Maraqlıdır.
Ən uzun ömürlü bitki Welwitschia-dır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər.
Maraqlıdır.
Ən böyük mobil telefon modelinin adı Maxi Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür.
14-24
Bilişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə. Thank you. var, nəyə görə məhz fortepiananı seçdin?
Birincidən istəyirdilər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa eləyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiano da çalacağım, ifa eləmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstaz musiqi məktəbinə
qoydular.
Bəli.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə, pianoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yenə caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağı neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, 1-ci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim 1-ci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O günü də mən heç toxunuda bilmirəm.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa eləyirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan.
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jarreau kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canvallar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o belə regionlarda biraz azdır. Hələ bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedim konsertə verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikanı.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri yollara gedmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsən mi, düşünürsən mi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu?
Bəli,
olacaq. İsvar, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən? özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, heç cəhd eləməmsən. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piano çalmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan.
Bəli, bəli. Çalışıram yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var? Nə etməyə düşünürsən?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klassik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim eləyəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir, İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır və bir də Frederik Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəmi o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, eləm yox, birazdan.
Yəni nəyə görə, özü hələ hazır bilməmsən, ya...
Hələlik hazırlaşıram, mənim hazır deyiləm, hələlik hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14, 24. Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Biz tələqələ saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, məlumə. Siz uşağı iyiləməyin. Siz ona dərs öyrədin. Ana, təsəvvür edirsən?
Nə olub ala?
Ala, Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala, sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə dama-dama süfrə.
Nə olsun ki?
Ala, sən təsəvvür edirsən ala? Stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zat necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir şey soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağlı ilə dəli görüşəndə. Hə. Birinci ağlı sağ olacaq, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağlı.
Hə, onda sağ ol.
Ade, hara gedirsən yenə, hara?
Futbola.
Futbola?
Hə, bugün Neftçi ilə kəfəz oynayır.
Ay, atonla sənin ha. Bu elə öz neftçisini məndən çox istəyir, vallaha.
Nəyin ki neftçini mən? Hətta kəpəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 verilişinə qulaq astınız. İndi isə gəlin bugünkü xəbərlərə bir daha qısa bir nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail ilə Hizbullah qrupunu atəşi dayandırmağa çağırıb. Böyük Britaniyada terrorçuluqda şübhəli görünən həbs edilmiş 24 nəfərdən biri azad olunub. Ötən həftə ərzində Əfqanistanda 7 Kanada əsgəri olub. Bugündən Xəzərdə dəniz ehtiyatlarının qorunması ilə bağlı konvensiya qüvvəyə minir. Son 6 ayda Azərbaycanda polis bölməsində aldığı işgəncədən 3 nəfər ölüb. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə sonuncu 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları başlayır. Sonda isə hava haqqında bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz keçəcək. Abşeronda 36-38, bəzi yerlərdə 40, Bakıda 37-39 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə 37-40, bəzi yerlərdə isə 42 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişimiz elə indilərdə orta dalğada AM 15-30 və 12-96 tezliklərində davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.